Die Lig van die Lug, Johan Rousseau en Begrafplase, Giulio Agrella. Sy stories kom vanaand in kortom aan die beurt. Dit kom uit 'n projek, Hierdie Land, Daar is iets aan Suid-Afrika, 56 skrywers vertel, uitgegee deur Protea Boekhuis Pretoria, 2023. Skuif gerus nader, want hier is Nick de Jager.
Was het Breiten? Ek dink so. Ek dink dit was Breiten wat het vir my gesê het. Een helder skemer op Oudtshoorn, buiten die saal waar die Om te Breiten concert sou plaasvind. Die aanleiding tot sy opmerking, staan ek my voor, was my initiatieritueel as woordvoerder van die groep van 63. Het is 'n trapskram, het hy gesê, die openbare debat in Suid-Afrika. Het was kort daarna, in juni 2001, in die antieke Romeinse arena van Arles, Provence, Frankrijk, waar het my opgeval het dat die skemers nog helderder en langer as op Oudtshoorn is. Terwyl ek na die lig opgekyk het, is ek oorval deur 'n gedagte wat ek nie gedink het ek kon hê nie. Ek sou hier kon woon, onder daardie helder lig. 5 December 1994, my vyfde amptelike werksdag by die Franse Instituut van Suid-Afrika. My direkteur het verklaar dat ek kwalik vir 'n Franse kultuurinstituut kan werk, as ek Frankryk nog nie beleef het nie. Hy stuur my soontoe, amptelik, vir 'n Franse taalkursus. Daarom is ek nou in hierdie vliegtuig, na 'n slapelose nag, op my eerste oorseese vlug aan Daalbo Parys, die stad van ligte. Onbeskryflike opwinding vir iemand wat die wêreld begin ontdek het deur die Tierbrigade, Arsène Lupin, Mirage, die meisie van Avignon, waarvan ek die themalied met die tik van hierdie woorde hoor. Onbeskryflike skok toe ek om 9 die oggend in Parys begin stap en besef, dis nou eers lig. En hoe grauw is die lug? 20 uur, juli 2008, Melbourne, Australië. Eerste besoek. Ek staan in 'n kort ry op die stasie om 'n buskaartjie te koop. Donker, koud, nat. 12 jaar tevore het ek voortvarend besluit om nooit portuurbeoordeelde akademiese artikels te publiseer of akademiese kongresse by te woon nie. En slegs in Afrikaans te skryf. Skaars 10 maande tevore, florerend in my kantoor langs die Voortrekker Monument, besig om vir die Afrikaners en Afrikaans 'n plek te help soek in wat toe nog die Nuwe Suid-Afrika genoem is, het ek die uitnodiging ontvang wat my hier na Melbourne gebring het. 2 Vlaminge wat 'n paneelbespreking oor die werk van Bernard Stiegler by 'n internasionale akademiese kongres reël en my nooi om deel te neem, nadat hulle 'n nie portuurbeoordeelde opstel van my in Afrikaans op Litnet gelees het. Toe ek die uitnodiging aanvaar het, het ek gedink ek het niks om te verloor nie. Nou hang ons gesin se toekoms af van wat hier in Melbourne wag. By 'n kongres soos die, wat ek gesweer het ek nooit sal bywoon nie, in 'n taal waarin ek gesweer het ek nie sal skryf nie. Voor in die ry verduidelik die geduldige ambtenaar seker 5 minute lank watter busse ek moet neem na die hotel. Op laas tel ek my swaar koffer op en draai om. Tot my verbasing staan 'n hele ry mense agter my, wat ek nie eens met tipiese Suid-Afrikaanse waaksaamheid opgelet het nie. Almal was te stil en geduldig. Hier, dink ek verlig, sal ek kan bly. Na die kongres met Australië nou ons gesin se voorland, besoek ek J.M. Coetzee in Adelaide. Hy reël die afspraak by die kafee van die Kunsmuseum. Die ete duur lank, miskien 2 uur. Ons praat Afrikaans. Diep die ete in, waag ek dit om hom 'n vraag te vra wat ek eers later sou verstaan, eintlik nie oor hom gegaan het nie. John, verlang jy ooit terug na Suid-Afrika? Hy bly lank stil. Dan, Jy kan dit nie bekostig nie. En ek besef, hy het nou vir my gesê wat ek nodig het om in Australië te oorleef. In ons bykans 3 jaar in Melbourne het dit in alle opsigte met ons goed gegaan. Die boekwinkels, die openbare vervoer, musiek bly spele, Bob Dylan, Leonard Cohen en The Church in konsert, die volmaak gesnyde blokke gras van die MCG. Maar in die winter van 2011 lê 'n wolkbedekking 3 weke lank op die stad. Die verlies aan lig laat my besef, jy kan nie bekostig om hier te bly nie. Nuwejaarsdag 2012. Ons reis terug huis toe duur 40 uur. Eers in die 36ste uur, iewers bo die Demokratiese Republiek die Kongo, raak ons hyperopgewonde 5-jarige seun se energie op. Niks kry hom weer wakker nie. Toe ons vroeg aand in Johannesburg land, het ons geen keuse nie. My vrou moet ons seun dra, ek ons handbagasie, al 42 kilogram. By die uitgang van die vliegtuig snel 'n vriendelike swart man ons met 'n rolstoel te hulp. Ons seun slaap verder in die rolstoel. Toe ons in die aankomsaal kom, wag die uitgebreide familie op ons. My broer se ma skrik haar boeglam toe sy ons seun in die rolstoel sien. En my Parkinson oom, my peetpa, se kop skud waar hy in sy rolstoel sit. Ons oornag in my ma se meentuis, skaars 0.5 kilometer van waar ek groot geword het, 'n hanetreetjie vanaf my hoërskool. Ondanks die uitputting van die vlug, is ek saam met die eerste mossie en die eerste daglig om 4 die volgende oggend wakker. My vrou ook. Ek sê vir haar ons moet gaan stap. Ek wil vir haar my plek wys. Ons stap al met Christopher weg op, verby die skool wat soveel sedert my dae verander het. Maar ook nie. In die volgende blok, by die huis net voor waar Henry Peensulle gebly het, sien ek die oorbekende donkergroen semi-tropiese plante groei, hang oor die elektriese heining van 'n huis. Lank gelede was ek gekant teen sulke heinings, maar nou kyk ek na die heining en sê vir my vrou, as mens in 'n stukkie paradys woon, moet jy dit beskerm. Die daglig het nou aangegroei. Daar is presies die ligte blou soos ek dit onthou. Bloemfontein 2022. Ons is al 10 jaar hier in die Vrystaat. Mossies soos die waarmee ek groot geword het, wek my soggens soos met die dagbreek waarmee ek groot geword het. Wanneer ek die bone klaar gemaal het en met my koffiepot uitstap na my skryfkamer agterom die werf, sien ek die lig. En daar gaan nooit 'n dag verby wat ek nie die lig van Suid-Afrika oplet nie. Begrafplase, Giulio Agrella. As niemand lewens jou onthou nie, sterf jy finaal. Ek weet nie waar my 2 oupas begrawe is nie. Die een is dood jare voor my geboorte en die ander toe ek nog in doeke was. Oorlede pa was nie 'n mens vir begrafnisse en begrafplase nie. My eerste onthou van begrafnisse was op 'n plaas in die Waterberg, ma se mense. Eers is ouma Grootjie begrawe en 'n paar jaar later die man vir wie ons so bang was soos die duiwel vir 'n slypsteen, oupa Grootjie. Ek onthou die plaas begrafplaas is vir elke begrafnis spesiaal skoongemaak. Die bossies uitgetrek, die drade stywer gespan, die hekkie geolie, die ander grafte afgewit. Ek onthou die stroewe grootmense in donker swaar pakke en rokke met moue en krae tot teen die nek, ongeag die warm bosveld son se skerpheid. Hoedens. Die mans het hulle sin in hulle hande gehou. Ek onthou die trekkerige gesang van die familie. en die gewyde sang van die werkers ander kan die draad. Dalk verklaar dit hoekom ek wanneer ek deur ons wye land ry, altyd 'n paar minute probeer inruim om by ou vervalle begrafplase te stop. Vir die onthou van ander mense. Vir die fiksie wat onthou bring. Jare gelede stop ek by die begrafplaas in Harold, noord van die ou Tenikwas, en sien die meeste grafte dra die Barkhuizen naam. Ek was saam met 'n Barkhuizen op skool en vra hom later daarna. Dit is sy voorsate. In Durbanville lê die Wild Man from Borneo in die begrafplaas Neffens Durbanweg, tussen die Roostuin en die Middedorp. In Craddock se begrafplaas is 'n Harry Potter alreeds in 1910 begrawe, 32 jaar voor sy vrou. Ek wonder of J.K. Rowling van hom weet. Rondom ou Anglo-Boereoorlog konsentrasiekampe is rye en rye grafte. Duidelik word dit nie meer onderhou nie. In Deelfontein en Matjiesfontein en Roksdrift en op vele ander plekke is Engelse soldate begrawe. Ek wonder hoeveel nasate weet dit, 5 en 6 geslagte later. In Hoekwil, naby aan waar ek bly, bedek 'n massiewe swart marmerblad P.W. en Elise Botha. Die graf is seker 6 keer groter as enige van die bure, maar verder eenvoudig. Van die nuwer grafte hier het engele en biddende hande. En die dooi is dit nog nodig. Slegs 1 kilometer van my klein plaasie is nog 'n begrafplaas. Dit is skoon hier en koel, met klein kopstene, sommige van sement, name uitgekrap met 'n skerp voorwerp. Geen mausoleums nie. Geen grafte met beelde van engele en stralekranse nie. Soms val van die stene om en moet regop gehelp word. Ek het in Europa ook in begrafplase gaan rondloop, veral in kleiner dorpies. Dit is nie vir my nodig om bedevaarte te onderneem na Jim Morrison se graf in Père Lachaise begrafplaas in Parys of na Beethoven se in die sentrale begrafplaas in Wene nie. Want hulle word steeds onthou. Wie ek wil onthou, is hulle wat reeds vergeet is. Die eensame graf, met klippe bedek, langs geen herkenbare roete, waar ossewaans eens die binneland ingeloop het. Die halfkantelende grafstene, in Vryserburg of put sonder water of Askam of Buisdorp, waarvan die naam en doodsdatum reeds weggekalwe is. In ons wye en droewe land is daar soveel wat nie meer onthou word nie. Die eerste mense wat soms meedoenloos deur latere intrekkers afgemaai is. Die krygers wat op berge en vlakte slaags geraak en geval het. Die werkers toegeval in steenkool en goudmyne met vervalle skagtorings as terloopse grafstene. Soldate wat in 2 wêreldoorloë gesneuvel het en vergeet is. Ou monumente, gestroop van alle koper en metaal. Selfs van die bakstene het verhuis. 1 dekade gelede wou ma ouma se as gaan strooi in die kerkhof op die plaas in die Waterberg. Die plaas is seker 30, 35 jaar gelede verkoop. Maar kon die plaas ingang kry en die pad na die opstel. Maar die familie begrafplaas was weg. Toegegroei, weggekwyn, omgeploeg. Weg soos verwaaide as. Ek besoek graag begrafplase in my wye land. Ek neem nooit foto's nie. Lees bloot die grafstene waar ek nog kan. Raai en maak stories oor die gestorwenes se verledes. Want as niemand wat nog lewe jou onthou nie, gaan jy finaal dood.
En dit was die stem van Nick de Jager met Hierdie land, daar is iets aan Suid-Afrika, 56 skrywers vertel, Protea Boekhuis, Pretoria 2023, se twee sketse, kortverhale, Die lig van die lug, deur Johan Rousseau, en Begrafplase, van Giulio Agrella. Tot volgende week van my kant af, Johan Rademan, alles van die beste, en dan gesels ons weer in Kortom.